This Morning.
Selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denia Iman. Semoga sehat selalu ya. Buat yang sakit, semoga lekas sembuh. Semangat. Seperti biasa di edisi Rabu 15 April ini, kami sudah siap dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya, staf sus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, didesak untuk dipecat setelah mengirimkan surat dengan Kop Sekretariat Kabinet kepada seluruh camat di Indonesia untuk mendukung program terkait COVID-19 yang dilakukan perusahaan pribadinya.
Itu pelanggaran etika luar biasa ya. Menurut saya, sanksinya berat, diberhentikan aja orang seperti itu.
Australia akan meninjau ulang berbagai langkah pembatasan ketat terkait wabah virus corona seiring perataan kurva jumlah kasus COVID-19 di sana.
This week, our health officials will be ramping up testing, and I want to thank them because in New South Wales, we've almost conducted double the number of tests compared to the next state.
Semua informasi tadi bisa Anda simak ulang lewat podcast VOA This Morning. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa dirinya punya otoritas tertinggi untuk mencabut perintah tetap berada di rumah atau stay home order dan membuka kembali perekonomian kini menghadapi serangan balik. Pernyataan itu seakan-akan ia adalah raja, kata Gubernur New York Andrew Cuomo. Pernyataan itu tidak berdasar. Berbicara kepada sejumlah wartawan pada hari Selasa 14 April, Gubernur New York itu menjelaskan amandemen ke-10 Konstitusi Amerika tegas dalamnya. Katakan bahwa presiden tidak memiliki otoritas mutlak sebagaimana disampaikan Trump malam sebelumnya dalam taklimat virus corona di Gedung Putih. Dia salah dalam mengartikan undang-undang, ini bukan masalah legalitas, kata Cuomo. Gubernur New York mengemukakan Trump jelas memancing perselisihan dengan pimpinan sejumlah negara bagian, tetapi saya tidak akan berdebat dengannya. Cuomo menjelaskan pandemi COVID-19 telah menewaskan hampir 23.000 warga Amerika dan dia tidak punya waktu menanggapi sebuah perpecahan antara pemerintah federal dan negara bagian. Tiga senator terkemuka Amerika Serikat dari Partai Republik tidak menyetujui pernyataan Presiden Trump tersebut. Pemerintah federal tidak memiliki kekuasaan absolut, kata Senator Liz Cheney dari Wyoming. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada hari Selasa memberi dukungannya kepada mantan wakilnya Joe Biden sebagai calon Presiden Demokrat dengan menyatakan Biden sebagai pilihan yang paling tepat untuk menggantikan Presiden Donald Trump pada pemilu November mendatang. Masa depan negara kita tergantung pada pemilihan tahun ini, kata Obama, dan dia sekaligus menambahkan tidak akan mudah mengalahkan Trump yang meraih kemenangan tahun 2016 atas Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tersebut. Obama mendesak warga Amerika agar tetap percaya bahwa dunia akan lebih baik bila mendukung kampanye Biden. Obama memuji keberanian dan keterampilan para petugas kesehatan yang merawat sejumlah penderita virus corona. Namun, Presiden ke-44 Amerika Serikat itu menyampaikan ada sesuatu yang hilang dalam kepemimpinan nasional pemerintahan Trump di Gedung Putih dalam memerangi virus yang mematikan itu. Memilih Joe sebagai wakil presiden saya merupakan salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Ia juga seorang teman dekat. Lebih lanjut, Obama menyampaikan, saya percaya Joe punya semua kualitas yang dibutuhkan dalam diri seorang presiden saat ini. Dialah yang selalu mempertanyakan apa manfaat dari setiap kebijakan bagi kepentingan warga kelas menengah. Joe membuat sesuatu menjadi kenyataan, tegas Obama yang merujuk pada bantuannya dalam memerangi virus H1N1 sekaligus mencegah perbakan Ebola agar tidak menjadi suatu pandemi. Keputusan Obama untuk memberi dukungan kepada sesama Demokrat Biden dalam pemilu November atas Trump, oposisi dari Partai Republik tidaklah mengejutkan sejumlah kalangan.
The Voice of America.
Guatemala mulai menerima lagi beberapa penerbangan yang memulangkan warga negara Guatemala dari Amerika Serikat pada minggu ini setelah sempat terhenti satu minggu akibat tiga warga yang dideportasi dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah Guatemala meminta Amerika Serikat untuk tidak mengirim lebih dari 25 warga dalam setiap penerbangan sehingga punya waktu untuk pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan sekaligus validasi bahwa mereka tidak terinfeksi. Namun beberapa penerbangan dilanjutkan kembali pada hari Senin 13 April yang membawa 76 migran pada penerbangan pertama pertama dan 106 orang pada penerbangan kedua. Kementerian Luar Negeri Guatemala tidak segera memberi penjelasan terkait ketentuan yang tidak dipenuhi oleh Amerika itu, akan tetapi penerbangan deportasi itu tiba pada hari yang sama dengan pengumuman Departemen Luar Negeri Amerika bahwa pemberian bantuan untuk Guatemala, Honduras, dan El Salvador tetap dilanjutkan. Sedikitnya 3 migran yang tiba pada hari Senin itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk tes COVID-19. Salah satu penerbangan deportasi itu termasuk 16 anak di bawah umur tanpa pendamping, demikian menurut kantor imigrasi Guatemala. Senator New York Charles Schumer dan anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez pada hari Selasa 14 April meminta pemerintah federal untuk menyediakan dana bantuan pemakaman dan penguburan di seluruh negara bagian New York. Dalam sebuah konferensi pers di Queens, wilayah distrik Ocasio-Cortez di kota New York itu, kedua anggota Kongres tersebut mengemukakan program bantuan penguburan saat bencana dari FEMA, Badan Manajemen Darurat Federal, dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok minoritas untuk menutup biaya penguburan orang-orang yang mereka kasihi dan meninggal selama pandemi COVID-19. Mereka berpendapat New York, khususnya distrik Ocasio-Cortez di Queens dan Bronx, merupakan wilayah yang paling terpukul oleh COVID-19. Schumer yang memimpin kelompok minoritas di Senat Amerika mencatat FEMA membantu biaya pemakaman akibat badai Sandy tahun 2012 yang melanda sejumlah bagian wilayah New York. Presiden Donald Trump menyetujui deklarasi bencana besar pada 20 Maret lalu, namun FEMA harus menyetujui lebih dahulu bantuan pemakaman seperti itu yang saat ini sedang dibahas. Schumer dan Ocasio-Cortez menyerukan percepatan peninjauan itu guna membantu keluarga yang sedang menderita akibat COVID-19. Berunang di Jerman mengemukakan 53 dari 70 penghuni panti jompo negara bagian utara Jerman, Schleswig-Holstein, dinyatakan positif terkena virus corona baru bersama 19 orang dari 58 karyawan. The Voice of
America. VOA This Morning, salah seorang staf khusus milenial presiden, Andi Taufan Garuda Putra, membuat kehebohan dengan mengirimkan surat berkop sekretariat kabinet kepada camat di seluruh Indonesia yang berisi seruan untuk mendukung relawan dari perusahaan yang dimilikinya dalam memberikan pendidikan kepada publik tentang perebakan virus corona. Sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memecatnya.
Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, Selasa siang, 14 April, menyampaikan klarifikasi dan minta maaf atas surat berkop Sekretariat Kabinet yang dikirimkannya kepada seluruh camat di Indonesia agar mendukung relawan PT Amarta miliknya untuk memberikan pendidikan kepada publik terkait perebakan virus corona. Ia juga menarik surat tersebut. Andi menjelaskan, surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia menyatakan tidak ada maksud buruk dalam surat itu. Dijelaskannya dukungan ini murni atas dasar kemanusiaan dengan biaya dari Amarta dan donasi dari masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Ia mengklaim bahwa dukungan yang diberikan itu tidak ada campur tangan dari negara sama sekali. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menilai Presiden Joko Widodo harus segera memecat Andi akibat perbuatannya. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa ditoleransi karena jelas merupakan konflik kepentingan.
Itu pelanggaran etika luar biasa, ya. Menurut saya sanksinya berat, diberhentikan aja orang seperti itu. Karena kita itu bisa bertoleransi dengan perbedaan pendapat, ya. Jadi misalnya berbeda pendapat mengenai sebuah kebijakan itu biasa saja. Walaupun dia misalnya orang pemerintah dan kemudian pemikirannya kok tidak mendukung pemerintah, itu biasa saja karena berbeda pendapat biasa, ya. Kalau ini menurut saya tidak biasa. Ini sudah kategori menganyam jabatan.
Meski telah meminta maaf dan menarik surat tersebut, Refli menilai bahwa perilaku Andi sebagai staf khusus presiden tetap mengecewakan. Sebagai anak muda, kata Refli, seharusnya Andi bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena diharapkan mampu membuat terobosan-terobosan pemikiran dan kebijakan yang lebih baik dibanding kalangan orang tua yang sudah penuh dengan rekam jejak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ini kan dianggap fresh blood, darah-darah baru, ya, tapi langkah yang begini yang mengecewakan. Kalau ada yang orang nyuruhnya, ya gimana lagi? Jangan sampai karena kekuasaan sendiri yang menyuruhnya atau melindunginya, kan?
Menanggapi hal ini, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Doni Gahral Adian, mengatakan bahwa Andi sudah ditegur keras atas perbuatannya. Menurutnya hingga saat ini, belum ada sanksi yang akan diberikan kepada Andi. Surat terbuka pernyataan maaf, kata Doni, dinilai sudah cukup. Tambah Doni, yang bisa memberhentikan staf khusus presiden hanyalah Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ada 4 orang yang dipidana terkait pasal penghinaan terhadap penguasa di tengah wabah COVID-19. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Staf advokasi Kontras Andi Rizaldi mengkritik tindakan polisi yang mempidanakan orang dengan pasal penghinaan terhadap penguasa di tengah wabah COVID-19. Menurutnya, polisi tidak dapat secara langsung mempidanakan seseorang yang dinilai menghina penguasa. Sebab pada 2006, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pasal penghinaan penguasa ini sebagai delik aduan. Karena itu, tanpa ada pengaduan dari pejabat tersebut, polisi tidak dapat memproses kasus itu lebih lanjut.
Baiknya negara itu fokus menyelamatkan nyawa banyak orang terkait wabah penyakit COVID-19 daripada fokus menyelamatkan citra atau muka pemerintah.
Andi mencatat setidaknya ada 4 orang yang dipidana di berbagai daerah setelah Kapolri mengeluarkan telegram yang berisi pasal penghinaan penguasa atau presiden. Kasus tersebut terdiri dari 2 kasus di Jakarta, 1 kasus di Kepulauan Riau, dan 1 kasus di Jawa Tengah. Kontras membuka pengaduan bagi masyarakat yang merasa dikriminalisasi dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan penguasa di tengah wabah COVID-19. Komisioner Komnas HAM kritik terhadap pemerintah tidak dapat dipidanakan. Kendati demikian, Ana mengaku belum mengetahui secara jelas kasus yang menjerat 4 orang terkait penghinaan penguasa tersebut.
Tapi secara umum, orang melakukan kritik, khususnya kritik kebijakan, memang tidak boleh dihukum. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi jelas itu. Kritik terhadap kebijakan tidak boleh dihukum.
Ana menambahkan dalam konteks hak asasi manusia ada pembatasan ekspresi seseorang yang berkaitan dengan penghinaan, penyerangan kehormatan, dan siar kebencian. Lebih lanjut, kata Anam, ekspresi seseorang juga dapat dihukum jika merendahkan ras orang lain. Anam juga menyoroti maraknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat saat pandemi corona. Menurutnya, penindakan hukum yang dilakukan polisi terkait kasus hoaks ini sudah tepat. Juru bicara Polri, Argo Yuwono, tidak mau menanggapi soal penindakan hukum terhadap 4 orang dengan pasal penghinaan presiden atau penguasa. Namun melalui konferensi video pada Selasa 14 April, ia mengatakan polisi akan mengedepankan upaya pencegahan sebelum melakukan tindakan hukum. Sasmito Madri melaporkan untuk VOA.
Sejumlah langkah pembatasan ketat di Australia terkait upaya menekan wabah virus corona akan ditinjau ulang dalam beberapa minggu ke depan. Pasalnya, Australia yang memiliki lebih dari 6.000 kasus COVID-19 terus mengalami perataan kurva perkembangan kasus virus corona.
Para pejabat mengatakan Australia berada dalam posisi yang baik dalam perang melawan COVID-19 karena memberlakukan aturan jarak sosial yang ketat, pengujian massal, dan menutup perbatasannya, tetapi mereka memperingatkan akan bahaya terlalu cepat berpuas diri dan memperingatkan bahwa gelombang kedua infeksi bisa terjadi seperti di Jepang dan Singapura. Polisi memungut denda terhadap warga Australia yang melanggar perintah untuk tidak bepergian selama Paskah. Sebagian masyarakat juga mengeluhkan tindakan polisi yang dianggap terlalu keras, dan sebagian hukuman telah ditarik kembali untuk orang-orang yang bersepeda gunung atau melakukan kegiatan goes di pegunungan, memasang foto liburan mereka di media sosial, dan seorang remaja yang belajar mengemudi di saat lockdown ini. New South Wales, negara terpadat penduduknya, telah mengalami penurunan besar dalam infeksi virus corona selama liburan Paskah. Lebih dari 150.000 tes telah dilakukan di New South Wales, sekitar 50% dari seluruh tes secara nasional. Perdana Menteri Negara Bagian Gladys Berejiklian berbicara tentang upaya pemeriksaan itu.
This week, our health officials will be ramping up testing, and I want to thank them because in New South Wales we've almost conducted.
Minggu ini para pejabat kesehatan kami akan meningkatkan pengujian, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena di New South Wales kami melakukannya hampir 2 kali lipat jumlah tes dibandingkan dengan negara bagian tetangga. Jadi kita tahu bahwa kita melakukan tes, regimen pengujian yang tinggi, tetapi juga pelacakan kontak. Jadi setelah seseorang dinyatakan positif, kemampuan kami untuk benar-benar menghubungi menghubunginya dan melacak orang-orang yang pernah berhubungan dengannya, memungkinkan kami untuk mengontrol penyebaran, mengurangi penyebaran, dan saya ingin berterima kasih kepada semua yang terlibat untuk itu.
Keberhasilan memperlambat penyebaran COVID-19 telah menimbulkan harapan bahwa sebagian pembatasan wilayah mungkin akan segera dicabut. Para pejabat kesehatan mengatakan masih terlalu dini untuk mengendurkan sebagian aturan jaga jarak sosial, termasuk penutupan bar, toko, dan kafe.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Ekonomi global akan mengalami tahun terburuk sejak masa krisis yang disebut Great Depression akibat pandemi virus corona. Proyeksi Dana Moneter Internasional IMF itu tertuang dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis hari Selasa. IMF mengatakan ekonomi dunia kemungkinan akan mengalami kontraksi 3% tahun ini, penurunan paling tajam sejak Great Depression tahun 1930-an, dan jauh lebih buruk daripada kontraksi 0,1% pada masa krisis yang disebut Great Recession tahun 2009. Ini pertama kali IMF merilis laporan sejak virus corona mewabah Desember lalu. IMF memperkirakan ekonomi global akan pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 5,8%. Namun, menurut IMF, potensi pemulihan itu bergantung pada berapa lama pandemi berlangsung dan bagaimana dampaknya terhadap pasar keuangan dan komoditas. Dalam perkiraan terakhirnya Januari lalu, sebelum wabah virus corona menjadi ancaman global, lembaga pemberi pinjaman itu memperkirakan tingkat pertumbuhan moderat 3,3% tahun ini. Pandemi virus corona kemudian mendorong penutupan wilayah atau lockdown dan penutupan bisnis secara paksa. Pandemi juga menimbulkan pembatasan perjalanan sehingga dengan cepat menghentikan perdagangan di sebagian besar dunia.
Laporan IMF itu memperkirakan kontraksi tahun ini 7,5% di 19 negara Eropa dengan mata uang tunggal euro, 5,9% di Amerika, 5,2% di Jepang, dan 6,5% di Inggris. Di Tiongkok, tempat asal wabah, IMF memperkirakan ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan tumbuh 1,2% tahun ini karena negara itu sudah mulai membuka kembali bisnisnya lebih dulu dibandingkan negara-negara lain. Di Amerika, gelombang PHK maupun PHK sementara sangat besar. Perusahaan-perusahaan terus mengurangi jumlah pekerja, meskipun sebagian besar bertekad mempekerjakan mereka lagi segera setelah kondisi ekonomi pulih. Perusahaan jasa online pemberi diskon Groupon, misalnya, akan mem-PHK atau mem-PHK sementara sekitar 2.800 pekerja, lebih dari 40% total seluruh karyawan. Perusahaan itu yang telah kesulitan sebelum pandemi mengatakan mayoritas PHK akan dilakukan pada triwulan ini. Dari pasar saham, gejolak berlanjut, pasar anjlok sejak awal pandemi, tetapi kembali naik pekan ini.
Spanyol mengekor Italia terkait rencana pelonggaran berbagai langkah pembatasan terkait wabah COVID-19 seiring jumlah kasus yang mulai surut. Meski demikian, mimpi buruk masih terus terjadi di banyak fasilitas panti jompo di sana, di mana sebagian besar korban berada. Bahkan ada laporan bahwa banyak pasien COVID-19 lansia yang kemudian meninggal dunia terlantar di kamar-kamar panti jompo.
Seperti di tempat-tempat lainnya, para lansia di sini adalah kelompok yang paling parah terkena pandemi ini. Orang-orang yang meninggal diangkut dari panti jompo menjadi pemandangan yang biasa setiap hari di sini. Banyak yang rentan. Penduduk lansia Spanyol merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. 19% orang Spanyol berusia di atas 65 tahun. Ada 5.400 panti jompo di negara ini, dihuni sekitar 380 ribu lansia. Kelompok yang mewakili pengelola swasta dan publik dari rumah-rumah jompo ini menyalahkan pemerintah karena tidak menyediakan pasokan yang dibutuhkan.
Kami merawat orang-orang yang berisiko tinggi. Sejak awal, mereka telah memberitahu kami bahwa orang yang paling rentan adalah manula, dan kami menuntut diberi perhatian. Tetapi kami tidak sekadar kekurangan alat pelindung diri, tetapi mereka juga tidak menyediakan perangkat tes untuk mendeteksi pandemi itu.
Dalam banyak kasus, orang yang paling parah tidak dibawa ke rumah sakit dan rumah jompo tidak mempunyai peralatan yang diperlukan untuk mengobati penyakit, sehingga tidak ada pilihan selain memberi pasien yang sekarat itu obat bius untuk menidurkannya.
Apa yang terutama mereka berikan adalah morfin dan obat bius.
Keluarga-keluarga menderita karena mereka tidak bisa memasuki fasilitas untuk berpisah dengan orang-orang yang dicintai dan yang kemudian meninggal dunia sendirian, hanya didampingi juru rawat di tempat tidur mereka. Panti-panti jompo merupakan bisnis bernilai 5 miliar dolar di Spanyol, dan angka itu bertambah 4% setiap tahun. Para pengecam mengeluh bahwa sektor ini menarik perusahaan dan investor yang tidak berpengalaman dalam perawatan lansia, tetapi dimotivasi oleh uang.
Mereka semuanya seperti burung nasar dan melakukan ini hanya untuk menghasilkan uang. Dan mereka harus dihentikan, dan bisnis perawatan lansia seharusnya bertujuan memberi manfaat bagi masyarakat.
Di panti jompo ini saja setidaknya 31 orang telah meninggal. Di berbagai rumah jompo yang dimiliki oleh satu perusahaan, 480 orang meninggal, sehingga memicu pemerintah untuk turun tangan dan mengambil alih 13 fasilitas perawatan milik perusahaan ini. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Berbagai lembaga dunia telah memperingatkan bahwa pandemi virus corona dapat mengakibatkan kurangnya pasokan makanan. Para pemimpin dunia pun memperingatkan negara-negara Afrika yang juga sudah terdampak berbagai bencana alam dan konflik bahwa mereka bisa terkena dampak paling parah.
Sebelum virus corona atau COVID-19 menjangkiti dunia, 113 juta orang di dunia telah berjuang mengatasi kelangkaan pangan sangat parah akibat kondisi yang sudah ada sebelumnya, mulai dari bencana alam hingga krisis. Contoh terburuk adalah Ethiopia, Kenya, dan Somalia, di mana Badan Urusan Pangan PBB FAO mengatakan 12 juta orang sudah berada dalam kondisi yang mengerikan akibat kekeringan berkepanjangan, gagal panen, dan di atas semuanya, wabah belalang gurun yang menyerang tanaman dan padang rumput antara bulan Desember dan Januari lalu. Dalam laporan April ini, Jaringan Pencegahan Krisis Pangan FCPN mengatakan konflik-konflik ini telah menimbulkan kelangkaan pangan dan malnutrisi di negara-negara cekungan Lake Chad, kawasan Liptako Gorma, yaitu Mali, Niger, dan Burkina Faso, serta di sebagian Nigeria. Ditambahkannya, sekitar 17 juta orang akan menghadapi krisis gizi dan pangan pada bulan Juni hingga Agustus nanti. Isafu Bowa, pakar di Permanent Interstate Committee for Drug Control di Sahel, mengingatkan 50 juta orang saat ini tertekan dan berisiko terjerumus dalam krisis. Ia menjelaskan bahwa populasi yang tertekan ini biasanya dapat menghidupi dirinya sendiri, tetapi tidak dapat mengelola pengeluaran non-pangan lainnya. Jika seseorang jatuh sakit misalnya, mereka perlu menjual sebagian persediaan makanan mereka yang sebenarnya mereka andalkan untuk bertahan hidup untuk menutupi biaya yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya mereka menghadapi masalah. Pandemi virus corona dan langkah-langkah untuk mengatasinya juga merupakan tantangan. Afrika Selatan telah memperpanjang kebijakan lockdown di tingkat nasional hingga 2 minggu lagi, yaitu hingga akhir April, karena terus meluasnya perubahan virus mematikan ini. Negara-negara lain juga memberlakukan jam malam. Meskipun ada penutupan perbatasan dan pembatasan di dalam negara, sedianya tetap ada kecukupan pangan. Demikian ujar Seko Sangare, Komisioner Agriculture, Environment and Water Resources of the Economic Community of West African States, ECOWAS.
Les mesures de confinement et de restriction.
Seko mengatakan langkah-langkah lockdown yang penting itu seharusnya tidak mencegah para petani menjual produk-produk mereka di pasar. Karena jika itu terjadi, maka akan mengganggu rantai pasokan makanan, menciptakan kelangkaan pangan, dan meningkatkan harga. Sejumlah LSM mengingatkan bahwa obatnya bisa jadi lebih buruk dibanding penyakit yang menjangkiti negara-negara dengan ekonomi yang rentan ini. Dampak kelaparan dapat menimbulkan lebih banyak korban dibanding virus itu sendiri. Demikian peringatan Ketua Kelompok Action Against Hunger, Pierre Micheletti.
Le confinement signifie la fin de l'emploi.
Micheletti mengatakan langkah-langkah lockdown berakibat hilangnya lapangan kerja bagi orang-orang yang berusaha bertahan hidup yang sebagian besar ada di sektor informal. Menurutnya seluruh gagasan tentang sistem jaringan pengaman sosial dan subsidi moneter yang dimiliki negara maju tidak realistis untuk diterapkan di negara-negara berkembang. Saya Fomas Deva, VOA Washington.
Penyebaran virus corona atau COVID-19 menyebabkan warga Amerika terpaksa tinggal di rumah. Beberapa di antaranya lantas meluangkan waktu untuk mengasuh hewan peliharaan.
Tom Drescher dan istrinya, Becky Nolan, baru saja membawa pulang seekor anjing. Pasangan ini berpikir untuk mengadopsi seekor anjing. Ketika virus corona menyerang kota dan mereka berdua mulai bekerja dari rumah, mereka memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya.
It made a lot of sense to us to adopt a dog now because we realized that we could give Goldie here.
Bagi kami, ini waktu yang tepat untuk mengadopsi seekor anjing, karena kami menyadari kalau kami memiliki waktu longgar untuk memberi Goldie perhatian penuh yang ia butuhkan. Ini pertama kalinya kita memiliki anjing, jadi ini sebagai pelajaran untuk melakukannya.
Anjing milik Tom Drescher sudah berumur 10 tahun setengah. Anjing campuran antara Terry dan Pitbull ini umurnya lebih tua dari kebanyakan anjing yang diadopsi dan memiliki beberapa masalah kesehatan. Namun tidak mengurungkan niat Tom dan Becky untuk mengadopsi dan memeliharanya.
We recognized that it was a good opportunity for us with extra time to take in a dog that otherwise might not be adopted.
Kami menyadari ini kesempatan buat kami untuk merawat seekor anjing yang kemungkinan besar tidak diadopsi. Kita tidak berpikir dua kali untuk membawanya pulang dan langsung jatuh hati padanya. Jeez, saat mereka memberitahu kalau Goldie hanya memiliki waktu beberapa minggu, tapi bisa juga ia hidup beberapa tahun. Harapan saya yang terakhir karena kami sangat menyayanginya.
Dalam waktu singkat, mereka sudah mulai belajar banyak tentang anjing mereka. Tom dan Becky Drescher mengadopsi Goldie dari Human Rescue Alliance, organisasi kesejahteraan hewan di kota Washington, D.C. Ashley Palm adalah direktur dari dua penampungan hewan. Ia mengatakan ada peningkatan kegiatan di tempat-tempat ini.
We're anticipating that in the coming weeks and months we're going to see a big increase in intake.
Kami mengantisipasi dalam beberapa minggu atau bulan ke depan kami akan menampung banyak hewan peliharaan karena banyak orang menghadapi kesulitan keuangan, harus pindah ke sana keluarga atau teman, bahkan kehilangan rumah atau mereka jatuh sakit dan tidak bisa lagi merawat hewan peliharaan mereka. Kata Ashley Pham. Pham mengatakan, sementara tempat penampungan melakukan segala upaya menyiapkan diri untuk menerima lebih banyak hewan peliharaan, mereka juga berharap orang-orang menggunakan kesempatan ini untuk mengadopsi hewan guna membantu meringankan beban itu.
Animasi Troll 2 merupakan film sequel Trolls tahun 2016. Film ini dirilis serempak dalam bentuk digital maupun bioskop pada tanggal 10 April lalu.
Film animasi Troll 2 merupakan film sequel Trolls dirilis pada tahun 2016. Film ini dirilis serempak dalam bentuk digital maupun di teater pada 10 April lalu. Trolls World Tour adalah film musik jukebox animasi komputer yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Film ini adalah sequel dari Trolls yang dirilis pada tahun 2016. Trolls World Tour ini disutradarai oleh Walt Dorn dan dibantu oleh David Smith. Film Trolls World Tour ini masih diisi oleh suara-suara yang sudah tidak asing seperti Justin Timberlake pengisi suara Branch, Anna Kendrick mengisi suara Poppy, James Corden sebagai Beggy, dan Rachel Bloom sebagai Barb. Film mengisahkan dua trolls bernama Poppy dan Branch mengetahui bahwa ada 6 suku troll berbeda yang tersebar di negeri berbeda. Setiap suku memiliki aliran musik berbeda-beda, ada funk, country, techno, klasik, pop, dan tak ketinggalan, rock. Ketika rocker Barb dan King Trash berniat menghancurkan musik lainnya, Poppy dan Branch memulai misi mengajak dan menyatukan suku trolls untuk menyelamatkan setiap aliran musik yang berbeda agar tidak hilang. Karena pandemi COVID-19 sedang melanda di Amerika, film Troll World Tour dirilis serentak baik di teater maupun rental digital pada hari yang sama pada 10 April 2020. Karina Amkas, Erna Wiyasih, dan tim VOA.
saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
This morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Hari ini seperti biasa beragam berita hangat sudah kami susun untuk Anda. Di antaranya tentang dua diaspora Indonesia di Amerika yang mencoba mengangkat isu rasisme dan xenofobia yang semakin sering terjadi di tengah pandemi virus corona melalui seni fotografi.
Nah, selain itu saya juga ngobrol dengan Nia, diaspora Indonesia di Jepang yang kesulitan mendapat tes virus corona walaupun sudah menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke sana.
Wah, ini kayaknya dialami banyak orang nih di seluruh dunia saat ini. Dan obrolan ini juga nanti bisa Anda simak lagi pastinya lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming kesayangan Anda.
Nah, sebelum kita bahas lebih jauh berita tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa dirinya punya otoritas tertinggi untuk mencabut perintah tetap berada di rumah atau stay home order dan membuka kembali perekonomian kini menghadapi serangan balik. Pernyataan itu seakan-akan ia adalah raja, kata Gubernur New York Andrew Cuomo. Pernyataan itu tidak berdasar. Berbicara kepada sejumlah wartawan pada hari Selasa 14 April, Gubernur New York itu menjelaskan amandemen ke-10 Konstitusi Amerika tegas dalamnya mengatakan bahwa presiden tidak memiliki otoritas mutlak sebagaimana disampaikan Trump malam sebelumnya dalam taklimat virus corona di Gedung Putih. Dia salah dalam mengartikan undang-undang, ini bukan masalah legalitas, kata Cuomo. Gubernur New York mengemukakan Trump jelas memancing perselisihan dengan pimpinan sejumlah negara bagian, tetapi saya tidak akan berdebat dengannya. Cuomo menjelaskan pandemi COVID-19 telah menewaskan hampir 23.000 warga Amerika dan dia tidak punya waktu menanggapi sebuah perpecahan antara pemerintah federal dan negara bagian. 3 senator terkemuka Amerika Serikat dari Partai Republik tidak menyetujui pernyataan Presiden Trump tersebut. Pemerintah federal tidak memiliki kekuasaan absolut, kata Senator Liz Cheney dari Wyoming. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada hari Selasa memberi dukungannya kepada mantan wakilnya Joe Biden sebagai calon Presiden Demokrat dengan menyatakan Biden sebagai pilihan yang paling tepat untuk menggantikan Presiden Donald Trump pada pemilu November mendatang. Masa depan negara kita tergantung pada pemilihan tahun ini, kata Obama, dan dia sekaligus menambahkan tidak akan mudah mengalahkan Trump yang meraih kemenangan tahun 2016 atas Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tersebut. Obama mendesak warga Amerika agar tetap percaya bahwa dunia akan lebih baik bila mendukung kampanye Biden. Obama memuji keberanian dan keterampilan para petugas kesehatan yang merawat sejumlah penderita virus corona. Namun, Presiden ke-44 Amerika Serikat itu menyampaikan ada sesuatu yang hilang dalam kepemimpinan nasional pemerintahan Trump di Gedung Putih dalam memerangi virus yang mematikan itu. Memilih Joe sebagai wakil presiden saya merupakan salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Dia juga seorang teman dekat. Lebih lanjut, Obama menyampaikan, saya percaya Joe punya semua kualitas yang dibutuhkan dalam diri seorang presiden saat ini. Dialah yang selalu mempertanyakan apa manfaat dari setiap kebijakan bagi kepentingan warga kelas menengah. Joe membuat sesuatu menjadi kenyataan, tegas Obama yang merujuk pada bantuannya dalam memerangi virus H1N1 sekaligus mencegah perbakan Ebola agar tidak menjadi suatu pandemi. Keputusan Obama untuk memberi dukungan kepada sesama Demokrat Biden dalam pemilu November atas Trump, oposisi dari Partai Republik, tidaklah mengejutkan sejumlah kalangan. The Voice of America.
VOA.
Guatemala mulai menerima lagi beberapa penerbangan yang memulangkan warga negara Guatemala dari Amerika Serikat pada minggu ini setelah sempat terhenti satu minggu akibat 3 warga yang dideportasi dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah Guatemala meminta Amerika Serikat untuk tidak mengirim lebih dari 25 warga dalam setiap penerbangan sehingga punya waktu untuk pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan sekaligus validasi bahwa mereka tidak terinfeksi. Namun beberapa penerbangan dilanjutkan kembali pada hari Senin 13 April yang membawa 76 migran pada penerbangan pertama dan 106 orang pada penerbangan kedua. Kementerian Luar Negeri Guatemala tidak segera memberi penjelasan terkait ketentuan yang tidak dipenuhi oleh Amerika itu, akan tetapi penerbangan deportasi itu tiba pada hari yang sama dengan pengumuman Departemen Luar Negeri Amerika bahwa pemberian bantuan untuk Guatemala, Honduras, dan El Salvador tetap dilanjutkan. Sedikitnya 3 migran yang tiba pada hari Senin itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk tes COVID-19. Salah satu penerbangan deportasi itu termasuk 16 anak di bawah umur tanpa pendamping, demikian menurut kantor imigrasi Guatemala. Senator New York Charles Schumer dan anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez pada hari Selasa 14 April meminta pemerintah federal untuk menyediakan dana bantuan pemakaman dan penguburan di seluruh negara bagian New York. Dalam sebuah konferensi pers di Queens, wilayah distrik Ocasio-Cortez di kota New York itu, kedua anggota Kongres tersebut mengemukakan program bantuan penguburan saat bencana dari FEMA, Badan Manajemen Darurat Federal, dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok minoritas untuk menutup biaya penguburan orang-orang yang mereka kasihi dan meninggal selama pandemi COVID-19. Mereka berpendapat New York, khususnya distrik Ocasio-Cortez di Queens dan Bronx, merupakan wilayah yang paling terpukul oleh COVID-19. Sumur yang memimpin kelompok minoritas di Senat Amerika mencatat FEMA membantu biaya pemakaman akibat badai Sandy tahun 2012 yang melanda sejumlah bagian wilayah New York. Presiden Donald Trump menyetujui deklarasi bencana besar pada 20 Maret lalu, namun FEMA harus menyetujui lebih dahulu bantuan pemakaman seperti itu yang saat ini sedang dibahas. Sumer dan Ocasio-Cortez menyerukan percepatan peninjauan itu guna membantu keluarga yang sedang menderita akibat COVID-19. Pihak berunang di Jerman mengemukakan 53 dari 70 penghuni panti jompo negara bagian utara Jerman, Schleswig-Holstein, dinyatakan positif terkena virus corona baru bersama 19 orang dari 58 karyawan.
Dua diaspora Indonesia di Amerika, Ida Yu dan Reinhard Kenneth, menyerukan isi hati mereka terkait isu rasisme dan xenofobia atau ketakutan terhadap orang-orang asing yang muncul di tengah pandemi virus corona melalui karya seni foto yang mendapat sorotan media dan berhasil mengundang komentar publik. Ini adalah usaha dari keduanya untuk membuka diskusi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya ketika melihat terus meningkatnya jumlah kejahatan kebencian bermotif ras di tengah pandemi ini. Berawal dari kegelisahan dan duka terhadap pemberitaan yang beredar, khususnya yang terkait dengan isu rasisme dan xenofobia terhadap komunitas Asia atau Amerika keturunan Asia di era corona, Reinhard Kenneth lalu tergerak untuk bersuara lewat dunia yang ia geluti sejak masih berumur 14 tahun, yaitu fotografi.
Kalau kamu mau speak up, nggak harus marah-marah di internet atau buat live and then kayak malah memacu sebuah amarah sama orang. Instead of that, I poured all of my rage and fear and heartache into what I do best, yaitu dari fashion photography.
Bersama timnya, pria yang berdomisili di Los Angeles ini menggagas proyek foto bertajuk Hate is a Virus alias kebencian adalah virus. Menurut Reinhard, salah satu fotonya yang mengangkat isu xenofobia sangat mengena di hati banyak orang, khususnya para warga keturunan Asia yang pernah mengalami perlakuan buruk di era pandemi ini, mengingat virus ini pertama kali merebak pesat di Tiongkok. Foto ini menampilkan sosok dua model Asia berbusana megah yang mengenakan masker. Di belakang mereka terpampang poster-poster dengan pesan seperti I am not virus atau saya bukan virus.
Foto ini successfully encapsulates the idea I want to put together. It's a riot.
Foto ini berhasil merangkumkan ide yang ingin saya tuangkan. Foto ini tampak seperti kerusuhan, tapi ini adalah kerusuhan untuk cinta. Ini adalah tanda solidaritas dan persatuan.
Ida Yu yang tinggal di New York juga merasakan kegelisahan yang sama terhadap pemberitaan terkait rasisme dan xenofobia di era corona.
Bersama kedua rekannya, Mashayel dan Christine Oh, Ida Yu membuat proyek foto berdasarkan kejahatan kebencian yang dialami oleh warga keturunan Asia di Amerika, salah satunya mengenai seorang perempuan Asia yang dipukul karena tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Publik pun menanggapinya dengan positif.
Banyak orang dari berbagai komunitas, bahkan yang bukan orang Asia, ikut menyebarkan unggahan saya. Mereka mengajak komunitasnya untuk menghentikan kejahatan berdasar ras.
Ida Yu berharap proyek fotonya ini bisa mengena di hati warga Amerika keturunan Asia seperti dirinya dan meningkatkan kesadaran komunitas.
This is the time where other people and groups can act as allies.
Ini adalah saatnya di mana orang dan kelompok yang berbeda bersatu dan membela serta tidak menghakimi orang yang tidak bersalah.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Kebocoran gas metana, salah satu gas rumah kaca yang utama dari pabrik dan situs-situs industri, sama dengan seluruh emisi gas karbon Prancis dan Jerman bila digabung, menurut analisis yang menggunakan data satelit. Seberbahaya apa kondisi tersebut? Berikut laporannya.
Dengan menggunakan data pencitraan yang dikumpulkan oleh satelit Sentinel-5P milik Badan Antariksa Eropa, studi itu menunjukkan lebih dari 100 emisi besar di seluruh dunia yang berasal dari tempat penyimpanan dan fasilitas penyaluran minyak dan gas alam. Kebocoran itu menggamburkan kira-kira 20 juta ton gas metan yang sama dengan 1,8 miliar ton polusi gas karbon.
Untungnya, sebagian besar kebocoran gas ini disebabkan oleh manusia dan bisa ditangani dengan mudah oleh pabrik-pabrik, perusahaan, pemerintah, dan badan-badan regulator, kata Antoine Rostand, CEO Kairos, perusahaan yang memantau dan melakukan analisis itu.
Analisis itu menunjukkan gas metan yang dihamburkan ke udara dari 3 fasilitas minyak dan gas alam di Aljazair saja mencapai lebih dari 25 ton per jam, atau sama dengan emisi gas karbon yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik batubara yang menghasilkan 750 MW listrik.
Walaupun gas metan hanya berada di atmosfer untuk waktu yang jauh lebih singkat dari gas karbon dioksida, kalau dihitung jumlah yang dihamburkan selama puluhan tahun, hasilnya puluhan kali lebih buruk dibanding gas rumah kaca lainnya.
Secara keseluruhan, emisi gas rumah kaca dari PLTB terus naik setiap tahun dalam satu dasawarsa terakhir. Walaupun sudah ada perjanjian iklim Paris tahun 2015 yang mengharuskan pengurangan emisi gas-gas itu.
PBB menyatakan emisi yang disebabkan manusia itu harus turun 7,6% tiap tahun menjelang tahun 2030 supaya peningkatan panas bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat yang dicapai pada masa sebelum zaman industri.
PBB mengatakan emisi yang disebabkan manusia itu harus turun 7,6% tiap tahun menjelang tahun 2030 supaya peningkatan panas bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat yang dicapai pada masa sebelum zaman industri.
Badan Energi Internasional hari Selasa lalu merilis penilaiannya tentang emisi global gas metan dan menyatakan sekitar 570 juta ton gas tersebut ditambahkan ke atmosfer tiap tahun dan 60% darinya disebabkan kegiatan manusia.
Kemampuan untuk mengidentifikasi kebocoran-kebocoran besar lewat satelit saja tidak akan menyelesaikan tantangan yang ditimbulkan oleh emisi gas metan yang dihasilkan oleh industri pertambangan minyak dan gas alam sendiri, kata IAEA. Dari Washington, untuk Isa Ismail, saya Leonard Triono dan Metrini Giovanni, VOA.
Seperti kebanyakan daerah di berbagai penjuru dunia di tengah pandemi corona, jalan-jalan di Israel pun sepi. Negara itu juga menerapkan pembatasan ketat untuk menekan perebakan wabah COVID-19. Meski demikian, bagi yang masih lajang, hal itu tidak menyurutkan aktivitas mereka dalam mencari jodoh.
Proyek
Proyek layanan kencan yang disebut Love from a Distance atau Cinta Jarak Jauh merupakan gagasan Merav David yang berasal dari Israel. Layanan kencan itu menggunakan aplikasi konferensi video Zoom untuk mengatasi peraturan yang mengurung banyak orang di dalam rumah. David, seorang programmer di agensi Yahudi yang berusia 32 tahun, mengatakan tujuannya adalah menciptakan aplikasi kencan yang tidak membutuhkan ratusan foto dan data diri. Aplikasi Zoom memberi tambahan aspek kesegeraan. David mengatakan ia menghabiskan waktu sepanjang malam melihat beberapa aplikasi kencan.
Yeah, I was spending the all evenings just through all these apps, dating apps, and I found out it's taken like so long. Like,
saya rasa itu membutuhkan waktu yang lama dan saya tidak menemukan seseorang yang dapat langsung saya pelajari latar belakangnya lebih jauh dan melakukan kencan pertama.
Jadi David membuat sebuah aplikasi kencan yang lebih mudah digunakan karena tidak perlu membaca informasi yang panjang sebelum melihat foto dan hanya perlu mengikuti langkah selanjutnya. Beberapa jam setelah mengunduh tautan aplikasi itu di Facebook dengan 6 pertanyaan sederhana seperti umur, preferensi, dan lokasi, ratusan orang mendaftar di aplikasi itu. David kemudian mencocokkan data diri mereka dan meneruskannya melalui aplikasi Zoom. Dan ada banyak platform berbeda yang membuat kita dapat mengenal atau menemui seseorang yang cocok untuk berkencan. Namun menurutnya, karena kita harus tinggal di rumah, penggunaan platform Zoom ini lebih baik. Kita dapat melihat orang itu, berbicara langsung, dan melihat ekspresi wajahnya yang berbeda-beda. Satu minggu setelah aplikasi itu diperkenalkan lewat Facebook, lebih dari 800 orang ikut mendaftar dan 50 pasangan bertemu lewat proyek Love from a Distance. Setidaknya 5 pasangan benar-benar menyukai satu sama lain, kata David. Pembatasan darurat di Israel yang dirancang untuk membendung penyebaran virus melarang orang keluar lebih 100 meter dari rumah mereka. David menambahkan, ia menghabiskan malam harinya dengan membaca data orang-orang tersebut dan berupaya mencocokkan mereka dengan pasangan terbaik.
In case you missed it.
You missed it, kali ini bersama saya Dania Iman. Di tengah berbagai pemberitaan mengenai pandemi virus corona di seluruh dunia, kita suka mendengar cerita-cerita mengenai orang-orang yang memiliki gejala yang mirip dengan corona. Namun setelah pergi ke dokter atau ke rumah sakit, mereka malah ditolak untuk tes. Lantas apa yang bisa mereka lakukan? Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan Mia, seorang warga Indonesia yang 3 tahun belakangan ini tinggal di Tokyo, Jepang. Mia bercerita bahwa ia mengalami gejala-gejala yang mirip dengan corona, tapi setelah pergi ke dokter dan rumah sakit, ia ditolak untuk diperiksa. Inilah ceritanya. Halo Nia, apa kabar?
Halo Kak, baik Kak.
Semoga Nia juga dalam keadaan yang terus membaik. Tapi kita pengen tahu nih Nia, awalnya itu gejalanya, Nia merasakannya itu mulainya kapan?
Jadi mulainya itu hari Senin pas banget minggu lalu, itu sebenarnya nggak berasa gejala-gejala corona gitu. Tapi memang aku sempat ukur suhu badan dan memang di atas rata-rata 37,5 gitu kan. Nah, lalu aku seperti biasa aja ke kantor, tetap pakai masker, tapi di situ memang selera makan itu turun. Nah, hari Selasa selera makannya tetap turun, tapi nggak begitu berasa greges kayak demam gitu. Jadinya aku pikir, oh ya udah mungkin kemarin hanya masuk angin gitu. Nah, terus hari Rabu kebetulan aku ada ke satu panti jompo yang kalau masuk harus ukur suhu badan. Terus pas diukur ternyata 37,7. Aku dipulangin dan disuruh ke rumah sakit. Dan cuman karena waktu itu sore, jadi rumah sakit tuh banyak udah tutup gitu. Klinik pun juga. Jadinya aku nunggu keesokan harinya gitu kan. Nah, akhirnya hari Kamisnya aku coba telepon ke rumah sakit terdekat. Nah, pas aku pergi, aku disuruh isi form kayak gejala-gejala gitu. Si susternya itu nanya, kamu ada pergi ke luar negeri nggak 2 minggu gitu? Aku bilang nggak ada. Terus pernah kontak nggak sama pasien corona atau gimana? Aku bilang nggak ada. Terus tapi tetap aku disuruh nunggu di luar tuh, disuruh nunggu di luar. Terus dia konfirmasi ke sana kemari, kayak mungkin 10 menit kemudian gitu. Dia keluar-keluar bawa kertas. Oh iya, kita nggak bisa ngecek kamu soalnya gejala kamu mirip dengan corona. Oh iya, sebelum aku ke rumah sakit itu, mulai dari hari Rabu malamnya itu, aku udah coba-coba telepon ke
Corona Center sama namanya Himawari Call Center, kayak persatuan dokter di sini gitu kayaknya. Nah, dari Corona Center dioper ke Himawari. Dari Himawari Call Center ini, dia bilang suruh telepon ke insurance office di kota sekitar. Nah, aku telepon tiga-tiganya, selalu dioper-oper. Makanya hari Kamis itu aku decided untuk ayo kita pergi ke rumah sakit langsung gitu. Nah, pas aku ke rumah sakit langsung itu ya yang ditolak tadi, disuruh telepon ke insurance kesehatan setempat. Aku udah bilang, aku udah nelfon ke tiga nomor yang kamu kasih gitu, tapi selalu dioper-oper dan dibilang akhirnya saya disuruh ke rumah sakit biasa. Terus bilang, oh iya tapi kita nggak bisa cek kamu walaupun untuk cek biasa. Dia bilang, minta tolong ya konfirm lagi ke nomor-nomor ini. Terus aku bilang, kalau saya mau x-ray biasa juga nggak bisa. Dia bilang, iya tadi udah saya konfirm tapi nggak bisa. Terus aku coba cari klinik yang ada x-ray-nya aja. Terus aku telepon, aku bilang aku mau cek x-ray karena ada batuk sama sesak gitu. Terus begitu dia langsung bilang, aduh kamu demamnya gimana gitu. Aku bilangnya kayak, oh demamnya baru 2 hari sih gitu. Mau gak mau begitu aku kayak sedikit apa ya, mengelak gitu, sedikit bohong. Karena aku tahu kalau misalnya aku ngomong pasti ditolak. Dan ternyata pas aku bilang demamnya baru 2 hari aja, itu aku udah ditolak gitu. Oh maaf kita gak bisa ekstrim buat itu karena gejalanya mirip sama corona. Tolong telepon ke Corona Center gitu. Dan aku lapor ke KBRI juga. Terus KBRI ngasih nomor yang ternyata insurance kesehatan itu juga gitu. Terus aku bilang aku ditolak gitu. Ada dari KBRI bilang, iya memang masih susah cek corona gitu di depan sendiri gitu. Ternyata belum ada kayak regulasi baru gitu dari pemerintahnya sendiri. Makanya mereka masih ngejalanin SOP yang seadanya gitulah. Nah terus akhirnya hari Jumat si atasan aku itu melapor ke atasannya lagi, karena kebetulan HQ kantorku itu di Osaka, yang Tokyo ini hanya cabang. Akhirnya aku disuruh istirahat sampai Senin. Tapi hari Sabtu Minggu itu aku di rumah karena ngerasa demam lagi. Pas diukur juga itu setiap hari, setiap sore itu demam di atas 37,5. Terus akhirnya hari Minggu aku udah kayak apa ya, agak gak tahan gitu. Aku telepon ke Himawari Call Center lagi. Terus diarahin ke klinik biasa yang buka hari Minggu. Dan akhirnya aku kesana tuh lagi salju-salju tuh kan, padahal aku kesana terus ditanyain gejala-gejala segala macam. Terus di situ aku malah kayak dimarahin gitu sama dokternya. Dia bilang, kenapa kamu nggak bilang ke Corona Center? Terus aku bilang, aku udah nama ke Corona Center berkali-kali tapi dia beroper. Terus dia juga, si dokternya udah pakai kayak plastik di depan gitu yang
shield, iya
iya kayak shield gitu.
Mm-mm.
Nah terus ini kita nggak bisa cek kalau kayak gini, kita cuma bisa kasih obat untuk 1 hari aja, dia bilang gitu, untuk nurunin demam sama batuknya ini gitu. Dan FYI, klinik atau rumah sakit yang buka minggu itu biayanya lebih mahal, mungkin hampir 2 kali lipat. Nah terus Senin pagi aku lapor ke atasan aku. Akhirnya hari Senin dia cari-cari info, ada satu klinik besar nggak begitu jauh dari rumah aku, itu dia terima cek biasa, cek influenza sama cek x-ray. Nah terus akhirnya hari Senin atasan aku itu nemenin buat ngomong ke dokternya. Untuk hasil sementara itu influenza A sama B negatif dan pneumonianya nggak ada. Dari dokternya sendiri bilang, tolong jangan nak seneng dulu katanya, bukan berarti ini bukan corona. Anyway saya bikinin resep obat untuk 1 minggu, selagi saya pantau. Nanti kalau ada apa-apa, kalau tiba-tiba sesak di malam hari atau apa, tolong langsung panggil ambulan biar ke rumah sakit. Kita bilang gitu kan, kita udah telepon ke Corona Center, udah telepon ke Himawari Call Center, udah telepon semuanya gitu. Dan gitu dokternya langsung, oh iya memang mau gimana pun kalau misalnya bukan orang yang pulang dari luar negeri atau orang yang kontak langsung dengan pasien corona itu nggak akan dicek langsung gitu, karena tes itu masih limited banget dan eksklusif buat mereka gitu. Yang diprioritasin itu ya mereka, walaupun kita udah kayak gini ya udah cukup seminggu, udah demam seminggu itu kayak nomor sekian gitu jadinya. Akhirnya dia bilang, ya udah nanti kita lihat ini seminggu, terus kalau misalnya seminggu masih nggak baik juga, nanti telepon Corona Center lagi. Kalau misalnya ditolak, nanti kesini lagi, coba kita bantu sebisanya gitu.
Iya,
sebelum kamu merasakan gejala yang mirip ya dengan gejala-gejala virus corona ini, apakah kamu sempat terekspos atau mungkin kamu berinteraksi juga dengan orang yang memiliki gejala yang mirip dengan corona?
Di Jepang sendiri, kereta tuh masih ramai banget, di jalanan juga masih ramai banget. Dan sebelum Senin aku demam itu, memang hari Rabunya, kalau nggak Rabu, Kamis, itu aku sempat ke bagian imigrasi di Tokyo, di Shinagawa, itu untuk perpanjang visa. Ngantri itu sampai 4 jam. Dan di imigrasi itu sendiri juga banyak orang-orang dari negara-negara lain gitu kan. Dan aku sih tetap pakai masker, terus habis itu setiap jam sekali aku pakai alkohol di tangan gitu, hand sanitizer. Tapi kan ya yang nggak tahu juga ya yang mana, kalau kita udah sebersih-bersih kita, orang lain kan nggak tahu gitu sih, Pak.
Iya, jadinya sekarang ini Nia dalam perawatan dokter dengan obat, tapi bukan obat untuk menyembuhkan corona, karena memang nggak dites corona ya kemarin ya.
Iya, tapi memang dokternya bilang sih kalaupun positif corona, kan corona belum ada obatnya gitu.
Iya.
Jadi kalaupun positif, perawatannya, treatmentnya hanya vitamin, kayak diinfus juga enggak sih kata dia gitu. Obatnya pun juga hanya ngesupres gejala-gejalanya, dia bilang gitu.
Kamu sendiri rasanya gimana sekarang?
Emang dirasain kalau malam, barusan sih aku ukur kan malam, karena pagi sama malam harus ukur. Malam itu aku biasanya 37,5, 37,7 gitu. Batuknya sih masih tetap, gue kalau habis minum obat sih nggak berasa. Cuman kalau misalnya udah kayak di atas 4 jam, itu mulai berasa lagi gitu sepertinya gitu.
Dan Nia ini kan bekerja di perusahaan travel yang juga menangani tenaga kerja untuk pusat kesehatan ya Nia ya?
Iya.
Kalau di Jepang sendiri situasinya seperti apa nih?
Kalau aku ya sebagai yang tinggal di sini, pemerintahnya itu ngabarin kalau satu minggu kemarin itu semua warga harus di rumah. Kita ada namanya jishuku, jishuku itu ya harus di rumah gitu kan.
Iya.
Jangan keluar kalau nggak perlu gitu. Dan karena pengumuman itu, supermarket, barang-barang makanan itu benar-benar kosong, daging, sayur segala macam, terus sabun cuci tangan segala macam itu kosong. Cuman yang diberitakan di media itu kayak Jepang itu under control. Sebenarnya kalau under control enggak juga sih, soalnya apa ya, penduduknya kadang agak bandel sih aku bilang. Kalau aku ngeliat Insta stories kayak temanku yang orang Jepang gitu, atau aku nge-follow Twitter orang Jepang, itu mereka kayak masih keluar-keluar gitu. Terus kayak awareness-nya terhadap virus corona ini sendiri, kayak mereka tahu gitu ada pandemi corona, tapi mereka kayak ah ya udah gitu loh. Sebenarnya kita juga kekurangan masker juga. Masker tuh dari bulan 2 itu udah susah banget dicari, udah habis di mana-mana, udah harganya juga mahal. Sebenarnya kurang lebih sama kayak Indonesia sih kalau
iya.
Aku bilang.
Apakah pemerintah juga ada gitu anjuran untuk bekerja dari rumah?
Sebenarnya ada dibilangin, cuma dibilanginnya gini sih kak, jangan keluar kalau tidak perlu. Dan kalau misalnya bisa, bekerja dari rumah itu aja. Jadi kayak nggak kita harus work from home karena ini pandemi, itu nggak ada gitu. Mungkin juga si pemerintahnya ini karena masih ngurusin banyak hal termasuk Olimpik gitu. Jadi kayak satu-satu diurusinnya gitu kan.
Iya.
Makanya setelah kemarin pengumuman Olimpik diundur, kan biasanya ada line Indonesia, line Jepang gitu kan. Nah line Jepang itu baru ngirimin angket untuk kita, supaya mereka survei ada yang punya gejala-gejala corona nggak selain orang yang habis dari luar negeri sama orang yang kontak langsung dengan pasien corona gitu.
Nah harapannya apa nih terkait dengan perbaikan virus corona di Jepang?
Kalau dari aku ngarepnya Jepang bisa ngetes orang-orang yang punya gejala walaupun mild, nggak hanya orang yang baru habis dari luar negeri atau orang yang kontak langsung dengan pasien corona. Karena kalau kayak gitu berarti benar-benar segmented banget, dan orang yang kena virus bukan dari situ itu berarti gak terdetek gitu. Nah, aku kayak berharap aja semoga akses untuk tes atau untuk rumah sakitnya itu lebih dipermudah, apalagi aku sebagai foreigner gitu kan.
Iya.
Aku paham ini pandemik baru, ini virus baru, dan semuanya bingung, termasuk tim medis juga bingung dan pemerintahan juga bingung gitu. Tapi kalau pemerintah bingung, gak sigap, gak perbarui SOP gitu, terus tim medisnya juga bingung, kasian apa ya masyarakat biasanya gitu.
Tapi KBRI sendiri kan selalu membantu begitu ya Nia ya?
kalau KBRI sih kemarin setelah aku lapor ke emergency hotline, mereka selalu follow up setiap hari pagi sama sore, nanyain bagaimana kabarku gitu. Terus hari Senin sore kemarin emergency hotline-nya bilang kalau udah ngirimin vitamin ke alamat rumahku gitu. Terus nanti mohon dikabarin kalau udah nyampe ya vitaminnya, kata gitu. Kalau misalnya kok ada apa-apa gitu, langsung hubungin ambulans, bilang gitu sih.
Baik Nia, terima kasih sekali atas waktunya untuk kali ini. Semoga Nia juga terus membaik ya, cepat sembuh, istirahat, dan sehingga semuanya juga kita berharap cepat berlalu ya. Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America. Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeoni, Jimmy Manan, Erna Wiasih, Puspita Sariwati, dan Isa Ismail.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi VOA, juga lewat website kami di www.voaindonesia.com.